få möta drottning Margareta av Danmark. Följa hennes liv från barndomen till den pliktfyllda tillvaro hon har idag. Och förordet, det kommer som vanligt från det svenska hovets presschef, Elisabeth Tarras Wahlberg. Varsågod.
Margrethe den andra av Danmark är den moderna nordiska yrkeskvinnan personifierad. Med henne är det lätt att tänka bort både ordnar och juveler. Man ser henne mera som konstnären, arkeologen och den intellektuella kvinna hon är. De danska och svenska kungahusen har täta och många kontakter. Delvis naturligtvis beroende på de nära släktskapsbanden. Drottning Margrethe och kung Carl Gustav är ju kusiner. Drottning Margrethe har ofta besökt Sverige. Hon talar för övrigt flytande svenska och hon umgicks gärna med sin morfar, kung Gustav den VI Adolf, med spadar och andra utgrävningsverktyg i arkeologins Italien. Våren och sommaren 1989 hade vi svenska möjlighet att beundra en del av hennes konstnärliga verk på Millesgården på Lidingö utanför Stockholm. Det var en utställning som slog publikrekord, men det var den sista i sitt slag enligt drottningen själv. Så nu får vi svenskar tills vidare nöja oss med att åka över sundet och beundra hennes teaterdekorer i Köpenhamn istället. Drottning Margrethe är mycket älskad av sitt folk, utom när hon röker offentligt. För det gör hon, och det tänker hon fortsätta med, har hon frankt deklarerat bland annat i sin självbiografi som kom ut för 2 år sedan i samband med hennes 50-årsdag. I juni är det dags igen. Då firar drottning Margrethe och prins Henrik silverbröllop. Och säkert blir det då fest i dagarna 3 i drottningens by.
April 1940. 3 dage efter besættelsen genoptog kong Christian den 10. sine daglige morgenrideture i København. Den 16. april blev Christian den 10. farfar til den nuværende dronning Margrethe, som dengang blandt andet blev kaldt solstrålen i en mørk tid.
Ja, det har man jo sagt mange gange, fordi jeg blev født 8 dage efter 9. april, og det er klart, at det gjorde selvfølgelig et vist indtryk for folk, at mine forældre fik deres første barn lige der. Så de første billeder, det er det, som alle forældre med deres første barn er den store glæde.
Den derværende kronprins Frederik var selv med til at forevige familielivet.
Ja, prinsessekrøllen kan blive den kaldt. Jeg kan huske, det var så fjollet, den skulle hedde prinsessekrøller, og at der var så mange, der skulle bruge det. Altså, jeg synes, det var fjollet, at det var nogen sensation. Jeg kan huske mine bamser, for mine dukker har aldrig sagt mig noget særligt, men bamserne var jeg meget glad for. Og 2 af bamserne fulgte mig langt op i tiden. Men så fik jeg jo en søster i 44. Og det var jo en stor begivenhed. Men jeg synes jo ikke, det var så forfærdeligt spændende, hvor hun var 4 år yngre, så det var jo lidt før, der var meget sjovt at lege sammen i hvert fald. Jeg kan i hvert fald godt huske den der situation, da fotografiet blev taget, hvor jeg skulle made hende. For skålen var tom, og det synes jeg var noget snyd.
En af de få filmscener, der findes af livet bag Amalienborgs beskyttende mure under besættelsen.
Shellhusets bombardement, det kan jeg huske, for der var jeg jo ikke som sådan, men altså, at der skete noget på, fordi det reglen var luftalarm om natten. Men her var det en formiddag, var det vel en formiddag, ikke? I hvert fald, jeg var ude og gå tur, min sædvanlige, med min børnepige og min fars kammertjener også med. Og vi var nået op til Østerport station. Og pludselig gik luftalarmen, og jeg kan huske, at vi løb over gaden og ind på stationen, og der blev ringet hjem, og så kom bilen og hentede os, og jeg blev kørt hjem til Amalienborg. Og så var selve befrielsen, som jeg altså heldigvis lige kan huske, fordi jeg havde værelser ud til, til det stykke af Frederiksgade ned mod Larsens Plads, som det dengang hed, hvor folk stod og råbte, fordi der var sat spærringer tværs over, så man ikke kunne komme ind på Slotspladsen, men folk stod og råbte hurra for kongen, og det hørte jeg, og det var meget spændende, fordi... Jeg var klar over, at der var noget helt usædvanligt, men jeg havde jo oplevet folk råbe hurra på min far fra fødselsdag, men at folk råbte hurra, når jeg var puttet i seng, det var i hvert fald ikke noget almindeligt. Og så kom jeg ned i stuen og fik sodavand, og det var noget af det fineste, man kunne opleve. Når jeg begyndte at gå til dans, da jeg var været omkring de fire, da jeg begyndte at gå til dans hos fru Dam i Charlottenlund. Og det synes jeg var vældig sjovt og vældig glad for. Så i 46 fik jeg jo blev min yngste søster født. Det var en stor begivenhed for os. Der var jeg alligevel... Altså forskellen på at være 4 og 6 er ret stor. I hvert fald er det sådan, at jeg har helt anderledes erindringer om, hvor spændende det var med den lille baby, Anne-Marie. Og hendes barndom kan jeg også meget tydeligt huske. Så var vi til de tre små prinsesser. Det var det værste, jeg vidste. Det var altså, da man talte om de tre små yndige prinsesser. Jeg synes, det var dybt pinligt.
Blandt kongehusets mærkedage er i 1947 den 20. april.
I 47, hvor Christian 10. døde, og hvor min far blev konge, og hvor vores tilværelse faktisk forandrede sig på mange måder temmelig meget. Mest, og det som jeg synes i første omgang var ubehageligt, at der var meget mere opmærksomhed omkring os. Det synes jeg egentlig var, jeg var meget generet af mig i den henseende i hvert fald. Og det synes jeg var lidt rigeligt samtidig. Men det var jo venligt ment fra folks side. Det prøvede far og mor jo også at lade os forstå.
Sommertogterne med kongeskibet Dannebrog rundt i Danmark hørte til blandt de mange traditioner, som Frederik den 9. overtog og senere gav videre til sin datter.
Vi red os som børn. Benedikte var nok den mest begejstrede rytter af os. Men jeg var selv glad for at ride indtil jeg var omkring de 15. Men jeg brød mig ikke om at ride om vinteren, når vi skulle ride i ridehus eller på ridebane. Det synes jeg var absolut sindsfortærende kedeligt. Men at ride, når vi kunne ride ud i skoven på Korsven og på Fredensborg, det elskede jeg. At ride tidlige sommermorgener i skovene på Korsven, det er stadigvæk sådan noget, jeg egentlig kan drømme om. Men jeg ved ikke, jeg mistede sansen for at ride omkring de 15 år, uden nogen ulykker eller noget. Det var ikke derfor, men jeg brød mig ikke mere om det. Jeg sad og var småbange, når jeg på hesten, og det er altså ikke særlig befordrende for hesten heller. Så det holdt jeg op med. Men mere har de vidunderligste minder fra rideturen om morgenen i skovene. Mine forældre kom jo hjem fra Grønland, så far var sejlet i forvejen med Dannebrog. Og mor fløj hjem igen. Så det var en stor begivenhed. Det var jo, da vi var nede, da vi tog ned til, eller tog over til København, i ude på Korsten, for at tage imod far på kajen i København, når han kom ind med Dannebrog. Det var en spændende, og det var nemlig en overraskelse, for mor synes, at ville ikke have, at vi ville lave gørt som en overraskelse. Far havde regnet med, at vi var på Rosten, og så han pludselig, at vi stod nede på kajen og vinkede til ham, og det blev han meget glad for. Thank you. Og så fik vi jo lov at se alle de gaver, mine forældre havde fået deroppe, også til os. Blandt andet de grønlandske dragter, som vi prøvede, som blev prøvet nede på Gråsten. Det er en vidunderlig varm sommerdag. Højst up. Men det var meget spændende, vi synes, det var vældig sjovt. Vi var meget glade for de dragter. Og hørte kolossalt meget om den grønlandstur. Så meget, at jeg sommetider skal tage mig selv i at tro, at jeg selv var med på turen. Vi er 1953, hvor den nye hvor grundloven blev ændret, og hvor den nye tronfølgende lov blev lavet. Og det mærkede jeg godt. Det mærkede jeg nok noget til i året forinden. Og der var lidt snak om det, og jeg selv synes ikke, det var særlig rart, at der blev snakket om det. Og mine forældre gjorde så stor umage for ikke at snakke ret med, altså at holde den side af det, som de mente var generende for mig, væk. Men den reelle side, den fortalte de mig om. De fortalte mig meget om hyggeligt, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Og selve den 5. juni 1953, den husker jeg meget tydeligt. Far havde været inde i statsrådet og skrive grundloven under, og kom så her ud. Og så havde han en lille brosje til mig, en lille rød hestesko, en lille rubin hestesko. Og den lille hestesko har altid været noget helt specielt for mig, og derfor havde jeg den på til min udråbelse i 1972, fordi jeg havde fået far netop på den dag, hvor det som var forudsætningen for min udråbelse i 72. Det synes jeg var, jeg tror, min far ville kunne lide. Det var sådan noget, han også godt ville have kunne lide at gøre. Der kom noget nyt ind for os, det er, at vi begyndte at tage på skiferie i Norge. Det startede da jeg var knap 14, og jeg blev begejstret for den at gå tur, komme ud i naturen, komme videre, se hvad der er næste hjørne. Og det gjorde vi så i en årrække, så længe jeg var ung pige, må man vel gerne skalte for, indtil jeg var 18-19 år. Og så var det en hel del år, før jeg egentlig fik lejlighed til at komme på ski igen. Og nu gør jeg det jo hver eneste år. Dengang havde man jo ikke skoleferie i den periode af året, så hvis man tog på skiferie, var det nødvendigt, at man tog bøgerne med, så vi holdt omhyggeligt holdt lektier med os om formiddagen, sådan først på formiddagen, og så gik vi i gang med skiløbet bagefter. Men vi har altid været glade for at klæde os ud i min familie. Det går tilbage til min mors barndom endda, og mine søstre, jeg synes, det var sjovt. Og det faldt jo i reglen omkring fastelavn, så vi klædte os ud, også op i Norge, og det var selvfølgelig med de forhåndværende søm, som man siger, med tørklæder og pelse og hvad man ellers har. Min morfar, som var jo meget interesseret i arkeologi og meget vidende på mange, mange forskellige punkter, var med på nogle svenske udgravninger i Italien, lidt nord for Rom, og han inviterede mig med i oktoberferien første gang i 56. Og så var jeg med ham dernede 4-5 gange i alt. En uge til 14 dages varighed, og det var en fantastisk oplevelse. Dels var det jo morsomt at holde ferie på den måde og grave. Dels lærte jeg en bunk, både om det rent faktisk, vi faktisk gravede, men også om kunsthistorie og arkeologi og klassisk historie.
I 50'erne var det kun i meget sjældne tilfælde, dørene på Amalienborg blev åbnet for presse og filmfotografer. Derfor var det stor interesse, da man dengang bragte optagelser fra en kongelig eftermiddagstid. På sin 18-års fødselsdag den 16. april 1958 blev tronfølgeren myndig og deltager herefter i statsrådet. Dagen blev fejret officielt.
Det billede, hvor jeg forholder mig i hånden, er efter underskriftelsen, hvor far gik hen og sagde, det gjorde du så pænt, og sådan noget lignende. Det var fars måde at sige sådan en virkelig anerkendende ting på.
Som en del af sin uddannelse ønskede tronfølgeren blandt andre idrætsformer at dyrke fægtning og deltage aktivt inden for en forsvarsgren.
Det er jo en gammel tradition i kongefamilierne, at de mandlige medlemmer oftest i tidligere tid fik en egentlig militær uddannelse. Og jeg ville også gerne have den side med. Jeg valgte Kvindelig Flyvekorps, fordi min farfar havde, det var ved hæren, min far var marine, så tænkte jeg, så så ville det være morsomt at gå ind i hjemmeværnssiden af flyvevåbnet. Jeg vidste jo, at jeg ofte ville komme til at stå foran parader, og det er rart at vide, ikke bare, at så går du derhen, og så går du sådan, men altså at vide en lille smule mere indefra, hvad er det egentlig, der får det hele til at hænge sammen. Paraderne er jo noget ganske ydre, men bag dem ligger der jo altså også den træning og den måde, tingene skal gøres.
Den 24. maj 1960 fejredes kong Frederik den 9. og dronning Ingrids sølvbryllup.
Det var en pragtfuld fest, og den vådeste fest, jeg i mit liv har oplevet. Vi kom kørende i karreter fra Toldboden og skulle hele vejen gennem København op til Rådhuset. Da vi nåede hjørnet mellem Dangletær og Strøget, så åbnedes himlens sluser, og så gav det sig til at regne. Jeg har aldrig i mit liv været så våd. Vi var sad der i vores fineste pus, vores fine nye kjoler i anden karret. Den første kørte far og mor, så kom min søster og jeg med vores fine kjoler og vores fine hat, og så regnede. Og inden vi var nået op for enden af Strøget, så var vi gennemblødt. Simpelthen, der var ikke en tør trævel på os.
Efter flere kortere studieophold i England, kom det nu til et af længere varighed.
Det var i studieåret 61, hvor jeg læste arkeologi i Cambridge, og det var en dejlig ting. Det var et helt vidunderligt år, og jeg tror, jeg lærte en bunke. Jeg lærte faktisk at bestille noget, hvad jeg havde haft det lidt fornemt endnu, mens jeg gik i gymnasiet ved at klare tingene. Da jeg kom til Cambridge og skulle læse på universitet på den måde, og i det engelske studieforhold adskilte sig en del fra de danske, blandt andet var der betydeligt mere skriftligt arbejde, så måtte man lære den selvdisciplin, det er at få afleveret til tiden og gennemarbejde sine ting, og tænke sig om at få det skrevet ned og sådan noget.
I oktober 1963 påbegyndte tronfølgeren en østenrejse på 51.000 km inden for 72 døgn. Under opholdet i Thailand var der besøg i en række af Bangkoks historiske templer. I Kambodja ligger en af Sydøstasiens største tempelbyer, Angkor Wat. Den blev genopdaget i 1852 og er nu en af landets turistattraktioner. Hongkong-besøget omfattede foruden selve øen også Kowloon og ture i Aberdeen-bugten. Turen sluttede i Japan.
I 64 blev min søster gift, og der havde vi... der var store festligheder hjemme, og det var meget spændende, fordi det var jo igen familiesfest og også officielt. Og vi var jo i Grækenland og fulgte med til alle festlighederne dernede.
Vielsen blev foretaget i Athens domkirke under udfoldelse af hele det græsk-katolske ceremoniel.
Den følgende vinter, det vil sige februar til april 66, der var jeg i Sydamerika. Og var rundt fra Mexico over Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Uruguay og Brasilien. Det var noget af en rejse. Det var faktisk temmelig anstrengende.
På nogle billeder fra et løjtnantskursus i kvindeligt flyvekorps, bemærker man et særligt lys i tronfølgerens øjne.
Ja, der var jo også noget under optræk. Jeg havde været nogle dage i London til en venindes bryllup, og ved den lejlighed havde jeg så igen truffet en bekendt, som jeg havde lært at kende året før i England, og ved den lejlighed så slog lynet ned. Det var nemlig Henri de Montpellier, som jeg blev gift med. Det gav noget helt specielt, for det var jo stadigvæk den dybeste hemmelighed. Der var ingen, der vidste noget om som helst om, at jeg gik og tænkte på at forlove mig, mens jeg gik på det her løjtnantskursus. Men det satte sådan et eller andet helt specielt stemning. Jeg var sådan lidt ved siden af mig selv på en sjov måde, tror jeg. Så i begyndelsen af september, så fik pressen nys om, at der var noget på færde, men der var også forberedelserne til forlovelsen var også kommet så langt, at det kunne offentliggøres, mine forældre kunne meddele, at nu forlovede jeg mig.
Den 5. oktober 1966 blev tronfølgerens forlovelse med grev Henri de Montpensier officielt deklareret, og efter højtideligheden på Christiansborg kørte de nyforlovede til Amalienborg.
Til alle. Vi har mødt så meget en venlighed og så meget en varme. Vi glemmer det aldrig. Det er en stor dag for os.
Men det blev jo ja, en flere dages begivenhed på brylluppet. Der var mange forskellige ting, der indgik i det. Vi blev modtaget på Københavns Rådhus. Vi sejlede i havnen, og så var der den sidste aften inden brylluppet, der viste vi og alle vores tilrejsende gæster middag i en restaurant i København. Og gæsterne tog videre til Tivoli, og mine forældre og jeg og min forlovede og hans forældre tog tilbage til Fredensborg for at være udhvilet næste dag. Og det var bryllupsdagen, den 10. juni, som er en dejlig dag at tænke på tilbage på. Ja. Der var en sådan fest over det hele. Det selvfølgelig var vi glade for at skulle giftes. Men det var jo noget ganske ekstra, at alle andre i den grad sluttede op om det, og at vi mærkede, og det tror jeg var en meget stærk oplevelse for min mand, at mærke den varme, der omfattede os begge to. Min far, og han var så glad. Jeg kan huske, at han var sådan helt selvlysende af glæde og stolthed, da han kørte med mig i kareten til kirke, og da han førte mig op i kirkegulvet i Holmens Kirke, som jo var den kirke, han selv også følte sig allermest knyttet til, at, tror jeg, samtlige landets kirker, så alene af den grund, det var der, hvor jeg var blevet døbt i øret, og mine søstre i sådan.
Lige så tilspørger jeg dig, Margrethe Alexandrine Solhildur Ingrid, vil du have Henri Marie Jean-André de la Borde de Montpensier, som hos dig står til din ægte mand?
Ja.
Så forkynder jeg jer nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker.
Der var stor middag på Fredensborg. Så sejlede vi afsted med Dannebrog. Far lod os bruge Dannebrog et par dage som start på vores bryllupsrejse. Det var en yndig morgen, og folk kom styrtende ned på kajen. Der var tydeligvis mange mennesker, der havde holdt fest på vores bryllupsdag, som for at feste med på deres side. Så der stod festklædte mennesker på kajen og råbte hurra, da vi sejlede ud. Det gjorde et vældigt indtryk på mig også. Det kom helt bag på mig. I februar 68, der blev min søster Benedikte gift med Patrikas Wittgenstein, og der var stort bryllup på Fredensborg. Og på det tidspunkt var jeg jo godt på vej med mit første barn. Jeg var ikke usynlig, det kan jeg ikke forstå. Og så den 26. maj 1968, så blev mit første barn født. Og det var en stor begivenhed for mig, ikke mindst, men også sandeligt for hele familien, og det blev jo også lidt af en landsbegivenhed. Og der er disse billeder af den stolte far så stor, og den stolte morfar så stor. Han blev vist en hel del frem, selvfølgelig, der blev fotograferet, og han var et meget kønt barn, meget sødt barn, meget stilfærdigt barn, faktisk. Så var der dåb i Holmens Kirke. Det var vist den, jeg tror, det var den 24. juni, hvis jeg husker rigtigt. Og far var så stolt over, at han skulle hedde Frederik. Han sagde navnet sådan mange gange. Frederik. Frederik, sagde han. Det kan jeg huske. Det var meget sødt. Følgende år, altså det vil sige i 69, om tidligt på året, var vi i Nepal og i Bangkok i Thailand. Der var det næste barn på vej. Så jeg var ikke helt så mobil, som jeg godt ville have været. Netop på Nepal ville jeg have været sjovt at have været sådan virkelig mobil. Men min mand havde jo, min mands familie har jo haft store ejendomme i omkring Hanoi i gamle dage før 1954. Og min mand tog fransk studentereksamen fra det franske gymnasium i Hanoi. Det er ganske sjovt at tænke på. Og desuden så havde han sidenhen studeret ude i Østen, i Hongkong og også i Saigon. Og taler udmærket kinesisk og kan både læse og skrive det. I 69, 7. juni, blev Joachim født. Han blev også født midt i en varmebølge. Så det er altså noget af det, jeg sådan set husker bedst fra de to sommer, mine to drenge blev født, at hvor varmt det var, og at de aldrig fik brugt alt deres fine, det fine babytøj, jeg havde fået fra ærende til dem. For det var simpelthen for varmt at give dem ulden på det meste af tiden. Men i 70 blev min mor 60 år. Mine forældre havde været på officielt besøg i Tanzania blandt andet, og i februar, tror jeg. Og var begge blevet så begejstret, ikke mindst min far. Og da så min mor skulle fejre sit fødselsdag, så synes hun, at frem for at være hjemme og have stor fødselsdag, der havde været stor fødselsdag for far året før, så ville hun hellere tage ned til Afrika igen med sine børn og svigerbørn.
Nytår 1972.
Det var natten mellem 31. december og 1. januar 72, at min far blev syg og blev i de første dage i januar indlagt på kommunehospitalet, og vi gik så ned ad bakke ganske stille, og den 14. januar 1972 døde min far.
Kong Frederik den 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. Et nifoldigt leve.
Min elskede far, vor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
Så kom begravelsen nogle dage senere, hvor jo der var sådan en utrolig samlet fornemmelse over, at alle mennesker stemlede sammen og deltog i ordets bedste betydning.
Jordpåkastelsen blev foretaget af biskop Erik Jensen.
Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Men fra jorden skal du igen opstå i Jesu navn. Amen.
Som statsoverhoved har dronningen forskellige pligter.
Det er ved nytårstiden, den store nytårskur på Christiansborg, hvor der igennem, ja, det er en tradition, der går meget langt tilbage i historien, at man nytårsdag eller lige omkring nytår modtager et stort antal af forskellige mennesker fra de ledende foretagender inden for Danmark. Så specielt selvfølgelig regeringen, men også central administration og forskellige andre. Og det foregår med pump og pragt den ene gang om året, hvor vi egentlig gør noget, som er helt forskelligt fra, hvordan vi ellers stort set lever. Kører i karet, det er om formiddagen, det er i galler med ordner, jeg har lang kjole på, og det er faktisk meget festligt og ganske smukt skue, og jeg kan også godt lide den tradition, at man ligesom en enkelt gang om året mødes på en ganske vist meget officiel måde, men samtidig får man ligesom sagt, at et land er ikke bare det, der fungerer, det er også lidt af, hvordan det ser ud. Der er også den symbolik, der kan ligge i det. Det har også en betydning i mine øjne.
Fremmede ambassadører eller gesandter, som tiltræder deres stilling i Danmark, modtages af dronningen i forbindelse med overrækkelsen af akkreditiverne. Den katolske kirkes overhoved, pave Johannes Paul den anden, besøger dronningen og prins Henrik.
Vi mødtes, paven og jeg, som statsoverhoveder, og det gjorde det jo meget nemt. Samtidig er det en person, som jeg har nær stor beundring for. Jeg synes, han er en stor personlighed. Jeg tror, han har gjort meget godt på mange forskellige områder. Ganske bortset fra, om folk er mere eller mindre enige med hans synspunkter.
Officielle statsbesøg, hvor konger, dronninger og præsidenter kommer til Danmark, giver anledning til en række ceremonielle arrangementer. Den vesttyske forbundspræsident Franz von Weizsäcker med frue. Ved besøget hos dronningen på Fredensborg er der også den officielle fotografering på havetrappen. Som oftest foregår en del af festlighederne i forbindelse med et officielt statsbesøg i kuppelsalen på Fredensborg Slot. Kuppelsalen har en historisk baggrund. Den har været rammen om både familiefester og officielle begivenheder igennem mere end 200 år. I forbindelse med det vesttyske præsidentbesøg spurgte man blandt andet fra den tyske presse om danskernes syn på gæstearbejdere i Danmark.
Det er meget væsentligt, at man gør sig klart, hvordan man optræder over for andre, hvordan man tænker om andre mennesker. Og jeg synes også, at det er meget vigtigt, at vi alle, og det gælder i høj grad mig selv, at vi alle er klar over, at dette er ikke nemt. Det er ikke nemt at være tolerant. Vi har været meget stolte af vores tolerance i Danmark igennem adskillige generationer, med en vis grund. Men vi har ofte ikke været klar over, hvor nemt det egentlig hidtil havde været at være tolerant. Vi skulle gerne stadigvæk være tolerante, men det er slet ikke så nemt. Og det vil være endnu finere, hvis vi kan være tolerant i dag, end det var tidligere.
Mich würde mal interessieren, was Sie richtig ärgert.
Det vil jeg snart ikke. De mener, hvad der virkelig gør mig på, hvad jeg synes, at, hvad der ophidser mig. Smålighed.
Flådenskib nummer 1 er kongeskibet Dannebrog. Ved den nordlige dronningerevy passerer flåden revy for dronningen og prins Henrik. I dagens løb er der besøg på flere af flådens skibe. Den kongelige livgarde har dronningens særlige bevågenhed. To gange om året overrækker dronningen et guldur til en udvalgt garder.
Garder Kim Larsen træder ind.
Garder Kim Larsen, deres kammerater, deres forestillede, har besluttet, at de er den, der er, som en garder bør være. Og derfor er det mig en glæde at kunne give dem uret.
I dag indviger jeg, genindviger jeg Koldinghus slot. Måtte det længe knejse på sin borgbanke som et smukt symbol for hele vort land og som et vartegn for Kolding. Jeg blev bedt om at skabe en bispekåbe til Viborg. Og så fik jeg næsten med det samme den tanke, at spørge om ikke der var nogle kvinder i stiftet, som kunne have lyst til at deltage i arbejdet med at brodere, fordi der, jeg forestillede mig, at der skulle laves en hel del broderiarbejde på denne bispekåbe. Og så ved forskellige menneskers hjælp, så fandt man frem til en kreds af kvinder i Viborg Stift fra hele stiftet, og i alle aldre. Den yngste var 19, og den ældste var nogen af 80, da de begyndte på arbejdet. Og de lavede et stort og meget smukt arbejde, synes jeg. De fik virkelig, jeg synes, bispekåben kom til at tage sig ud, sådan som jeg havde håbet. Og det er jo en stor opgave, og ikke mindre stor, når man tænker på, at den skal bruges i et rum, som Domkirken i Viborg, hvor Skovgaard har malet alle freskerne og skabt en af de mest imponerende udsmykninger, der findes i nogen dansk kirke, tror jeg. Så det er sin sag at spille op til, men det er gengæld også udfordringen så meget mere spændende, og der igen oplevede jeg netop sådan et samarbejde med flere mennesker, som jeg havde forfærdelig meget glæde af.
I forskellige tilfælde møder man i illustrationer til bogtitler navnet Inger Hild Gratmer.
Ja, det var jo altså et pseudonym, jeg lavede med som kunstnernavn, kan man kalde det. Jeg brugte det i en årrække, første gang i forbindelse med Tolkien-illustrationerne, og sidenhen også blandt andet til en lille bog, der hed med Bjarkemål, altså et dansk oldtidskvad, som blev udgivet, da det arkeologiske tidsskrift Skalk havde 25 års jubilæum, og hvor jeg illustrerede.
Dronningens kunst kommer også velgørende institutioner til gavn.
Så vil jeg gerne for denne lejlighed overdrage maleriet til Skleroseforeningen og håber, at de finder et passende sted at hænge den. Det har været en stor glæde at arbejde med det, og det har været meget inspirerende for mig at prøve at få at sætte noget fra årets forskellige indtryk over i billeder, som både forhåbentlig kan minde om, hvad året består af, og måske samtidig får folk til at spørge sig, hvad i alverden vil hun med de streger. Jeg vil ønske alt det bedste for Skleroseforeningen i hendes arbejde. Jeg tegnede julemærke til 1970. Ja, juleforberedelse i Himmelborgen. Som det var sådan en med mange engle, og så var ideen der, at hvert eneste mærke var forskelligt, men sammen så dannede de et helt billede. Det var ikke nogen original idé, for det har været gjort før, men jeg altid synes, at det var gav noget ganske god virkning af den slags julemærker.
Fru H.'s Dansinstitut.
Det er sådan en glad forsamling af børn, og som sagt også af voksne, og som alle sammen går op i det, og alle deltager både i forestillingen og i forberedelserne, og der bliver sådan en herlig holdfornemmelse, man har, når man arbejder sammen hen mod et mål af den art. Det er meget inspirerende for mig i hvert fald.
Et kort stykke vej fra den sydvestfranske landsby Cahors ligger dronningens og prins Henriks vinslot med 19 hektar vinmarker.
Prinsen som vinbående, undskyld udtrykket, eller vinkender, karakteriserer vinene fra stedet her.
Det er en mørk vin, en stærk vin, en vin, der har, synes jeg, en meget god smag selvfølgelig. Cahors-vin har altid været kendt for at være hård vin, og det er den karakteristik, Vi prøver at genopstå, eller at give tilbage til Cahors. Vi skal ikke sammenligne os med Bordeaux eller med Bourgogne. Det skal være ægte Cahors.
På markedspladserne i Cahors kan dronning Margrethe foretage sine private husholdningsindkøb uden at vække opsigt. Hendes eneste følge er en hofdame.
Navnet. Der er jo nogen, der ligefrem siger kæ, og det må man jo slet ikke sige.
Nej, det synes vi ikke, man skal sige. Det er normalt.
Fordi det er fem eller seks måder at sige kæs på, men kæ er den, der
det,
ikke
absolut skal. Absolut ikke kan bruges. Nej, den er faktisk helt forkert. Kæs siger vi selv. Nogle mennesker siger kæje. Nogle mennesker siger
kæis
eller kæx. Men det er vel nok mest almindeligt med kæs eller kæje.
Slottets historie, hvor gammel er slottet?
Det går vel tilbage til
1200-1300.
Måske stedet er endnu ældre.
At der er pligter. Og derfor var det noget ganske særligt værdifuldt, synes jeg, at da drengene der var en 9-10 år, at Lindskrev Schack på Schackenborg foreslog, at prins Joachim skulle overtage Schackenborg, da familien på Schackenborg er barnløse. Og de var meget nære venner, og så i 1979 blev det bestemt, at prins Joachim efterhånden skulle overtage Schackenborg. Og det betyder, at nu ved han også, at han skal noget ganske bestemt, nemlig være landmand, godsejer. Og jeg tror, det har gjort det har været en støtte for dem begge to gensidigt, at en meget store træk i deres bane var lagt fast. Den, der er kronprins, vil altid vide det. Den, der er en yngre bror eller søster, vil samtidig have vanskeligt med at finde ud af, hvad de skal med deres liv. Og måske i nogle tilfælde kan det måske ligefrem give misundelse. Her tror jeg, at de to har følt, at de begge to havde noget, der forpligtede, og var også for spændende og værd. Umagen værd. Og nu er det bare det ikke så længe, før prins Joachim skal tage fat på sin landbrugsuddannelse, som han glæder sig til. Jeg tror, det bliver spændende for ham. Det er ikke nemt, men hvem har sagt, skulle være nemt? Det kan godt være spændende for det.
Danmarks kommende dronning.
Det skulle gerne være en ung kvinde, som for det første, så skal de selvfølgelig være glade for hinanden, men det skulle være en, der kan blive en god støtte for min søn. Det er vigtigt at have en god støtte i. Ja, det er det nu, der er vist for alle mennesker i alle situationer. Men det er ikke uvæsentligt i en stilling som vores. Det betyder så meget. Det har jeg set i mine forældres tilfælde. Jeg kender det jo fra mig selv og min mand. Og det har vores drenge jo også selv haft for øje. Og der tror jeg måske, at det kan måske være en inspiration for dem selv at være klar over, hvad man skal tænke sig om, men at man også skal følge sit hjerte samtidig. Det kan godt lade sig gøre, nemlig.